cattedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete zapis sa konferencije za štampu Kako spriječiti manipulacije sa izbjegličkom populacijom, koja je održana u srijedu 24. decembra u Međunarodnom pres centru u Beogradu.
Osnivanjem nekih novih izbjegličkih udruženja u Srbiji uz pomoć Srpskog demokratskog foruma, hrvatska vlada pokušava da vešto prikrije svoju dugogodišnju delatnost za sprečavanje povratka srpskih izbjeglica u Hrvatsku. Preko takvih organizacija pokušava se prikrivanje otimačine srpske imovine. To je bio uzrok što na nedavnom susretu predstavnika izbjegličkih organizacija i vlade Hrvatske u Ženevi nije bilo pravog razgovora. Ovo su tvrdnje koje su se čule u srijedu 24. decembra u Međunarodnom pres centru Beogradu na konferenciji za štampu. Tema razgovora bila je kako spriječiti manipulacije sa izbjegličkom populacijom. Susret sa novinarima organizovala je koordinacija izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Novinarima su se obratili Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske i predsjednik koordinacije, magistar Mile Dakić, predsjednik Udruženja za pomoć izbjeglim Srbima iz Hrvatske, Rade Matijaš, predsjednik Upravnog odbora Demokratske inicijative za Knin i magistar Dušan Nećimović, predsjednik Upravnog odbora Društva za mir, razvoj i ekologiju. Iako brojna izbjeglička udruženja postoje 10-15 godina i za sve vrijeme su zastupala autentične izbjegličke interese, hrvatska vlada pokušava da ih izbjegne i zaobiđe kada se razgovara sa izbjeglicama. Umjesto toga, uz pomoć Srpskog demokratskog foruma formiraju se i priznaju kao legitimni sagovornici nova izbjeglička udruženja. Njihov rad se financira iz budžeta hrvatske vlade, a njihovi predstavnici govore ono što odgovara hrvatskoj vlasti. U međuvremenu sve se radi da se oteža povratak izbjeglica na njihova imanja i da im se otme imovina, a onima koji su se vratili otežava se opstanak. Hrvatska država pokušava da proturi zakone po kojima se Srbima oduzima zemlja koja je u njihovom vlasništvu. To se pokušava uraditi nedavno usvojenim zakonom o poljoprivrednom zemljištu, čije su odredbe u suprotnosti čak i sa Ustavom Hrvatske. A ako su se Srbi vratili na svoje imanje i svoja sela, na sve moguće načine se pokušava da im se oteža život. Tako se njihova sela i cijeli atari proglašavaju lovištima, a lovišta prodaju privatnicima. Ima opština u kojima u opštinskim organima nije zaposlen ni jedan Srbin. Prvi se novinarima obratio Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske i predsjednik koordinacije.
Ja bih vas najprije pozdravio ispred naše koordinacije izbjegličkih udruženja. Mi smo ova naša koordinacija izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine dogovorila se da evo kraj godine pa negdje analiziramo šta je u ovoj godini urađeno i šta je ono što nas očekuje iduće godine, ali smo to podveli pod jednim nazivom kako spriječiti manipulacije sa izbjegličkom populacijom. Mi bi danas željeli da progovorimo ovdje više tema. Jedna je razgovori koji su u decembru vođeni u Ženevi između delegacije Srbije i delegacije Hrvatske u okviru izbjegličkih, odnosno koji se tiču povratka izbjeglica u Hrvatsku. Druga tema je tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid i protutužba. I naravno tu su i neke druge teme, a prvenstveno donošenje zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osim magistra Mile Dakića koji će nešto više više reći o tužbi Hrvatske i proti tužbi Srbije. Rade Matijaš, dugogodišnji novinar Večernjih novosti, govorit će o ovim aktuelnim temama, a Dušan Ćimović, koji je predsjednik upravnog odbora Društva za mir i toleranciju
i razvoj ekologiju.
I ekologiju, on će govoriti o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji je nedavno usvojen u Hrvatskoj. Za početak ja bih samo želio da dam nekoliko uvodnih napomena, da kažem da naša koordinacija izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske broji oko 30 udruženja i da ona djeluje još od 2003. godine i da smo u ovom periodu uspjeli da uradimo neke poslove koji su, čini nam se, vrlo bitni. Prvenstveno se to odnosi na lokalne parlamentarne izbore koji su organizovani bili u Republici Hrvatskoj. Zatim su obilježili sve važnije datume stradanja Srba u Hrvatskoj, od Parastosa, tih pojedinih momenata stradanja srpskog naroda, do Bljeska i Oluje. Svake godine, druga subota u maju, obilježavamo progon Srba iz zapadne Slavonije kod manastira Krušedol na Fruškoj gori pod nazivom Krušedolska zvona, a onda progon Srba iz ostalog dijela krajine obilježavamo u crkvi Svetog Marka Parastosom, a imali smo i memorijalne programe prošlih godina gdje smo donosili određene rezolucije, deklaracije u kojima smo iznosili sve probleme sa kojima se susrećemo, očekujući najprije od države Srbije, od međunarodne zajednice, a onda i od Hrvatske da se ti problemi rješavaju. Nažalost, prošlo je evo 13 godina da je malo šta urađeno. Najprije moram spomenuti da oni svi sporazumi koji su bili potpisani sa Hrvatskom nisu primijenjeni. Prvi je onaj sporazum još od 96. godine, zatim 2001. Bečki sporazum o sukcesiji, a onda 2005. Sarajevska deklaracija. Ovih dana, odnosno bili smo nakon formiranja vlade Srbije pozvani u kabinet potpredsjednika Krkobabića i zajedno naša koordinacija izbjegličkih udruženja dala je neke predloge na osnovu čega je nastala jedna platforma koja je bila osnova za razgovore u Ženevi koji su vođeni od 10. do 12. decembra ove godine. Na osnovu toga imali smo jučer jedan razgovor u kabinetu potpredsjednika gdje smo informisani o tim razgovorima i moramo reći ono što su nam prenijeli da gotovo da pravih razgovora nije ni bilo. Hrvatska je vješto izbjegla i ovaj put da razgovara i stavila do znanja kao da su svi problemi riješeni, prosto da više nema problema što se izbjeglica tiče. Mi koji živimo ovdje 13 godina i koji se smatramo da smo autentični predstavnici izbjegličke populacije, najbolje znamo šta je riješeno, odnosno znamo da gotovo nije ništa riješeno. Prvenstveno se to odnosi na povrat oduzetih stanarskih prava, jer Zakon o stambenom zbrinjavanju koje je donijela Hrvatska, naravno da ne može riješiti ovu problematiku. Zatim tu su penzije koje nisu isplaćivane za vrijeme rata i naravno do perioda uspostave isplate, tu su dionice, povrat oduzete imovine i drugih prava Srba u Hrvatskoj, o čemu ćemo nešto kasnije govoriti. A ono posljednje što bih želio da spomenem, da je Hrvatska negdje početkom ljeta donijela zakon o oduzimanju naših stanova u momentu kada su predstavnici tih europskih institucija otišli na godišnji odmor, pa se o tome prosto nije ni govorilo. To mi smo nazvali da je to cementiranje etničkog čišćenja, a ovo bi sad prosto donošenje novog zakona o oduzimanju poljoprivrednog zemljišta bilo još jače cementiranje tog etničkog čišćenja. Eto, to su neki problemi sa kojima se mi godinama susrećemo i ono što posebno želim da istaknem, a što su nam prenijeli predstavnici delegacije na razgovorima, da je potpredsjednica Hrvatske vlade Kosor izjavila da ona neće razgovarati sa predstavnicima Srbije nego sa izbjegličkom populacijom. Ali stekli smo dojam ne sa ovim koordinacijom koja djeluje već godinama, nego za tu namjenu su ovih dana formirali jednu koaliciju izbjegličkih udruženja sa kojom bi oni željeli da razgovaraju, a na čelu te koalicije nalazi se Srpski demokratski forum koji se do sad nije direktno bavio na ovaj način ovim temama. Evo, to bi ja delegirao kao nekakve probleme o kojima danas želimo govoriti. Mi ćemo iznijeti to što budemo mogli kraće, a ostavit ćemo vremena i za vaša pitanja. Pa bi najprije molio gospodina Dakića da kaže nekoliko riječi zašto treba protutužbu na tužbu Hrvatske. Mile, izvolite.
Zatim je o hrvatskoj tužbi protiv Srbije koja je optužena za genocid i srpskoj protiv tužbi govorio magistar Mile Dakić, predsjednik udruženja za pomoć izbjeglim Srbima.
Čudno je da to u Hrvatskoj nikako da sazrije jedan realan stav, da Hrvatska zaista nema razloga da tuži Srbiju za genocid. To je ono držište lopova, to je ono napad je bolji od odbrane i tako dalje. Ja kao historičar tvrdim da pripadnici moga naroda, srpskoga naroda, nigdje na prostorima Hrvatske nisu učinili genocid. Nije bilo ideje da bi bio genocid, mora biti ideja iz nekog državnog ili političkog vrha da se uništava jedan narod. Dok u Hrvatskoj u dva rata postojala je državna ideja i državna praksa uništenja jednog naroda. To je istina i kod ocjenjivanja genocida uzima se u obzir da li postoji ideja i ko iza nje stoji. Ja tvrdim da nigdje Srbi u Hrvatskoj ili Srbi uopšte nisu napravili niti jedan oblik zločina koji bi se mogao usporediti sa Glinskom pravoslavnom crkvom 1941. godine, gdje je u crkvi usmrćeno 1567 Srba. Među njima je bilo i 10 djece. Nema nigdje primjera koji se može usporediti sa crkvom pravoslavnom Vojniću, gdje je 107 Srba ubijeno, među njima i 7 djece, poliveni benzinom i spaljeni u crkvi. Nema nigdje primjera jednog sadilovca nedaleko Slunja, gdje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je ubijeno 463 Srba, među kojima preko 200, sad sam vršio neke analize, preko 200 djece. Nema nigdje primjera da se jedan narod bacao u bunare, kao na primjer u Sloboštini, Slavoniji, 229, imam podatke, žena, djeca i staraca bačeno u bunare. U Sloboštini, dakle u Derezi, u drugim kukunjemcima, i drugdje, svagdje takvi svirepi zločini koje istorija ne pamti. Ja neću govoriti o dječjem logoru Jastrebarskom, ja neću spominjati dakle posebno Jasenovac, šta on znači, ili šta znači Kraške jame Velebita, ili ja bih mogao nabrajati sigurno 2 sata ovdje jame i crne marame iz Drugog svjetskog rata. Isto tako nema primjera u evropskoj historiji da je protjeran jedan narod na tako svirep način, vojnom akcijom, dakle državnom silom, protjeran da je samo u Oluji spaljeno preko 20.000 srpskih kuća, da je u Bljesku napravljen takav zločin da je 1991. godine u zapadnoj Slavoniji protjerano sve i da je preko 2000 srpskih kuća, dakle do temelja spaljeno, da su orali poslije toga sve, uzorali prostore gdje su nekada bila, da je bila sela. Nije mi jasno da sve to, tako se nešto blago u ovoj državi Srbiji gleda na to sve i da još uvijek ne postoji adekvatna priprema i adekvatan odgovor na to. Ako Hrvatska ponudi da odustaje od tužbe, Srbija opet ostaje kriva, ostaje zato što je u svijetu otišao u svijet glas da je Srbija tužena za genocid. Molim vas, ja odgovorno kažem da nema genocida nad hrvatskim narodom. Zločina je bilo s jedne i druge strane, ali s druge strane je bili su genocidni zločini. Znate, i bilo bi velika nepravda da se to ne izvede na čistac, jer to će opterećivati buduće generacije ukoliko se ne raščisti. Mi nemamo pravo da bilo kome praštamo za nečije živote koji su uništeni prije nas. Sve se mora znati i sve mora izići na čistac. To je jedini zalog neke zdrave, sretnije budućnosti na ovim prostorima. Da se kaže šta je učinjeno i ko je šta učinio. Još samo da kažem da je genocid i zločin u toku u Hrvatskoj. Znate, on je u toku i sada. A molim vas, kako Srbi žive sada u Hrvatskoj? Uzmite da ste tamo i da živite, na primjer, u ulici Mile Budaka, da ste u Krajini negdje i u ulici Mile Budaka ili na trgu Franje Tuđmana i tako dalje. Mile Budaka koji je rekao i ovu rečenicu: Srbe, kaže, treba, Srbi su snažan narod, njih treba ekonomski uništiti, pa onda fizički. Ili ono, jednu trećinu pobiti, jednu trećinu raseliti, jednu trećinu prevesti na katoličku vjeru i tako dalje. I sad ti naši ljudi koji tamo žive, uzmite te slobode, molim vas, da mora živjeti u takvoj ulici u mome Vojniću, ulici Mile Budaka i tako dalje. Dakle, i još nešto samo da kažem, da i Srbija ima veliku odgovornost za ovo stanje koje je sada, jer ne poduzima dovoljno na tome planu da spašava taj narod. Srbija je jedina država u svijetu gdje izbjeglice su turisti, gdje plaćaju struju, vodu, hranu, stanarine, to je nepoznanica ostalim državama svijeta. Treba će nešto da krene nabolje, treba će mnogo više uložiti truda i napora da se taj jadni narod spasi i spašava.
Njegov odgovor dopunio je Milojko Budimir.
Prije nego što Rade Matijaš vam se obrati sa nekim aktualnim temama koje su prisutne ovih dana, ja bih samo da nastavim ovo što je Mile rekao i da kažem da za Oluju je u Hagu suđenje hrvatskim generalima, da Oluja i prema onome što Hag kaže udruženi zločinački poduhvat, a da Hrvatska još uvijek slavije. I mi smo zaista kao ova koordinacija više puta to isticali i govorili da se tu nema šta slaviti, prosto očekujući da će taj sud konačno biti pravičan. Ono da utvrdi činjenice, ništa drugo mi ne tražimo i zaista podržavamo ovu protutužbu i učinit ćemo sve da kao ljudi koji su živjeli za vrijeme i ovog rata na tim prostorima pomognemo i damo činjenice u kom pravcu. Mi već izdali smo 4 zbornika Udruženja Srba iz Hrvatske, građanski rat u Hrvatskoj, a ima na desetine drugih knjiga i čini mi se oni koji se budu bavili sa ovim da neće moći, a da ne konsultuju ljude koji su živjeli za vrijeme rata na tom prostoru.
O praksi i namjerama hrvatske vlade da on nemogući povratak i opstanak Srba u Hrvatskoj govorio je Rade Matijaš, predsjednik upravnog odbora demokratske inicijative za Knin.
Osta Milojko ovdje spomenuo da je ovih dana došlo i do određene zbrke, zabune, odnosno manipulacije sa izbjegličkom populacijom. I ja ću vam reći nešto šire o tome. Koordinacija izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, zajedno djelujemo, postoji već 5. godinu. I ona je do sada uspjela da ovu problematiku drži u životu, ako ništa drugo. Drugo, mi, zahvaljujući koordinaciji, stanarska prava nisu mogla da biti skinuta sa dnevnog reda ni jednog međunarodnog skupa koji je raspravljao. Pitanje penzija neisplaćenih od 1991. pa do uspostave penzija također nije moglo skinuti. Obnova kuća je stalno pod kritikom jer ona vrlo slabo se vrši i na našu štetu. Obnova infrastrukture sela također. Pokretali smo i pitanja pretvorbe kapitala koja je izvršena bez nas. Niz problema su zahvaljujući koordinaciji izbjegličkih udruženja ostale. Mi smo prije 3 godine došli u poziciju da konačno odemo prvi put i u Hrvatsku, da tamo kažemo koji su to problemi. Prvi sastanak je bio u Slavonskom Brodu jer je Lovro Peković, koji je čovjek nas bio odgovoran za progon tokom rata, a onda je dugo godina poslije rata vodi ured za prognanike. Čovjek koji nas je, mi smo mu to rekli na nekoliko sastanaka, koji ima zadatak da nas progna, on sigurno ima zadatak da nas nikad i ne vrati. E, uspjeli smo nekako da se on smijeni i da se postavi mlađi čovjek Miholičić, i prvi put izbjegličko udruženje Srba iz Hrvatske se sastalo u Slavonskom Brodu prije 3 godine sa Miholičićem. I onda su oni vidjeli da će ono vam imati sagovornik, ali čvrst sagovornik. Znači, nema odstupanja od onih programa koje smo utvrđivali na zajedničkim sastancima s izbjegličkim udruženjima. Poslije toga nam je priređen sastanak, odlazak u Zagreb delegacije od 4 člana i Sanader nas je izbjegao. To je bilo, ako se sjećate, svi sad ome pisali, evo sad se primiče uoči Badnje večeri, Badnja večer srpska u Zagrebu, srpsko pravoslavna Božića, i primio nas je Mesić. Mi smo Mesiću sve ove probleme o kojima danas pričamo također rekli. On kao engleska kraljica sve to potvrdio i rekao da smo mi u pravu. Čak i novinar mu rekao da pitanje stanarskih prava, kaže, možete ukinuti prava, ali iz tih prava ostali su živi ljudi, pa im morate nadomjestiti nešto drugo. Međutim, naravno, Sanader Milojko je na tom domjenku, kako oni kažu, Božićnem, što je smiješno riječ, jer Božić, pravoslavni Božić i domjenak ne idu zajedno. To je Badnje veče. Milojko je rekao da mi, sjećam se dobro, da, eto, svima sretno, svima čestito i Hristos se rodi, ali mi to radimo evo već 15 godina van svojih domova. Dok na Hrvatska ne vrati stanarska pravo ili obnovi kuće onako kako treba, mi ne možemo Božić slaviti kako treba, jer Božić u izbjeglištvu nije onakav kao Božić na kućnom pragu, pogotovo što smo mi prisilno istjerani. Sanader je tada ljutito reagovao, nevjerovatno za nivo jednog predsjednika, mi smo vidjeli da tu nema korist, nema sreće, i od tada više sve manje se računa na našu kooperativnost. Ali odnosi preko srpske zajednice su bili donekle korektni, pa smo išli i pomogli da lokalnim izborima zadržimo vlast u Kistanjama, da pojačamo vlast. Dobili smo vlast u 16 opština u Hrvatskoj. Naravno, s pomoć vlasti Srbije da organizujemo, jer pravo je izbjeglica da glasa, ali treba neko pomoći, on nema novaca da plati autobus. I kad smo mi očekivali da ćemo sad konkretno razgovarati, lokalni izbori su u maju, onda je došao jedan udar od strane Hrvatske. Neki su naši u Hrvatskoj, ja ih neću imenovati, kumovali tome i oni su tražili nove sagovornike među izbjeglicama u Srbiji. Našli su Srpski demokratski forum, koji je inače do sada bio stalno suprotstavljen izbjegličkim organizacijama. Prvi sukob je naš između nas i njih. Hrvatska je htjela da zamijeni stanarsko pravo, povrat stanarskih prava na koje smo inzistirali, oni su ga htjeli zamijeniti stambenim zbrinjavanjem. Mi smo odmah rekli da to nema nikakve veze, rekli smo kogod hoće od izbjeglica da prihvati taj program stambenog zbrinjavanja, neka ga prihvaća, ali mi se za njega zalagati ne možemo, jer to nije rješenje pitanja stanarskih prava. Srpski demokratski forum je zato dobio pare, propagirao, i ja mislim da je negdje, ajmo reći, 1000 ljudi ukupno odavde, jer oni kažu u Hrvatskoj da imaju 4000 prijavljenih stambenog zbrinjavanja, ali ne kažu ko su, većinom su Hrvati. Negdje oko 1000 ljudi odavde krenulo i išlo da potpiše zahtjev za stambeno zbrinjavanje. Većina od tih 1000 je mislila da je to povrat njegovog stana. Bila je zabluda. Sada je vrijeme da se potpisuje sporazum. Onome ko se nudi stan, a nude se stanovi, ja govorim u području Krajine, bivše, nude se stanovi one koje nisu niko od Hrvata. Hrvata prihvatio. Znači stanovi u koje morate jako više uložiti nego što oni vrede. Stanovi se naravno nude bez otkupa i bez prava nasljeđivanja. Iako se o tome pričalo, bit će. Međutim, nema, to ne piše. Sada Srpski demokratski forum je ponovo dobio projekat i dobio novac da provjerava da li ovo Jovanović koji je podnio zahtjev za stan u Kninu, da li on možda ima nešto u Srbiji. A čovjek za 13 godina negdje sklepa neku uđercu u Vojvodini, negdje u Batajnici ili negdje u Inđiji, bilo gdje, i onda taj Srpski demokratski forum, njegovi ljudi dođu, uslikaju toga Jovu pred tom kućom i njemu Hrvati kažu vi ne zadovoljavate niti stambeno zbrinjavanje. Mi smo se sukobljavali Srpski demokratski forum i molili da rade kao što rade neke druge nevladne organizacije u korist izbjeglica. Oni nažalost to nisu radili. E, malo im je to bilo i oni su nađeni kao džoker da oko sebe okupe izbjegličke organizacije da stvore koaliciju. Da su oni došli kod nas kod koordinacije, mi imamo ovdje, to je javno, mi ćemo vam, ako mi nemamo ovdje sad dovoljan broj, da. Pa ćete vidjeti koje su to izbjegličke organizacije. Oni kažu da su to nepoznate, da su to efemerne, to su te one koji su do sada radile. Mi smo, da su oni htjeli doći kod nas i da kažu, ajde da sad pojačamo, jer bilo je udruženja koje nisu bili u koordinaciji. Ne, oni su formirali koaliciju i rekli, vi priđite nama, jer ovo što ste vi do sada radili, to ništa nije valjalo, to je slabo, to je neugledno. A upravo je to bio problem. Mi nismo bili kooperativni u smislu da izdajemo interes izbjeglica, ja to ne mogu. I meni je nuđeno tu da budem kooperativ, onda će nam to biti honorirano. Mi na to nismo pristali. I sad gdje se nalazimo? Nalazimo se u jednoj teškoj situaciji. Mi smo jučer ponovo sjeli da vidimo, možda su neke izbjeglice ohladile, neće. 30 izbjegličkih organizacija, ako budete željeli, možemo kasnije, ako bude vremena, da vam pročitamo, pa da vidite ko su te izbjegličke organizacije. To su sve one koje su nastale prije 15 godina, pa recimo ni jedna tu nije mlađa od 7 godina. Tu je i udruženje penzionera koje potražuje probleme u Hrvatskoj, tu je udruženje porodica nestalih, to je udruženje demokratske inicijative za Knin, udruženje iz Bosne i Hercegovine koje okuplja 30 zavičajnih izbjegličkih udruženja i da to ne nabraja. I sad se je vidjelo prava slika. U Ženevi je gospođa Kosor rekla da ona ima sagovornike u jednoj izbjegličkoj populaciji i naravno to Srpski demokratski forum. Stavovi Srpskog demokratskog foruma koji idu u korist hrvatske vlade se citiraju u nekoliko dokumenata kad je pitanje Hrvatska. To mene zabrinjava. I mi sada tražimo i od vlasti i od naših predstavnika u Hrvatskoj i od Hrvatske države da se uozbilji, da razgovara sa autentičnim predstavnicima. Osim ako ovoj grupi od 30 izbjegličkih organizacija sad neće pronalaziti nešto iz perioda rata, pa jednog po jednoga zabranjivati mu da dođe u Hrvatsku. Ja se svega sad bojim. Ja znam da ništa nisam kriv, ali više s njima se ništa ne zna. Ovo što je sada na dnevnom redu, to je jedna velika opasnost, jer Hrvatska je pritisnuta maksimalno. Evo, sad imate stav, Europska komisija je rekla da stav OEBS-a u Hrvatskoj nije, oko stanarskih prava, nije u redu. Hrvatska ne može zatvoriti 23. poglavlje ako ne riješi ljudska prava. U ljudskim pravima smo najviše mi nastradali. I mi tražimo kooperativnost. Nemamo mi ništa protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Ali, to smo stalno govorili, to je sada došlo dnevni red. Hrvatska ne može u Europsku uniju sve do onog trenutka dok ljudska prava svojih građana, jer ovdje nisu samo u pitanju izbjeglice, njih ima ovdje u Srbiji negdje oko 100 do 110 hiljada, a ostalo su ljudi koji su uzeli i državljanstvo Srbije i državljanstvo Hrvatske. Znači mi smo državljani Hrvatske, Hrvatska nas više izbjegavati ne može. Ona mora prihvatiti ovo što mi tražimo i pogotovo što ova zadnja konferencija u Ženevi je pokazala da su ljudi svijeta prosto začuđeni, zar je moguće da nekome ukineš u ovo vrijeme 21. vijeka da mu ne daš njegovu penziju. Samo zato što je druge nacionalnosti. Da ne govorim koje su druge tu stvari, ali pošto će Duško govoriti o još jednoj temi koja je veoma aktualna, ja ću vam samo spomenuti kako su oni krenuli, znači stanove neće da vrate, čine sve da nam ih ne vrate. kuće neće da obnavljaju ili obnavljaju na nikakav način, bez struje, bez vode, bez puteva, a onda su sad krenuli na udar koji je za nas najteži, a to je zemlja. Ja sam stan, zahvaljujući minulom radu, dobio od žena od medijskog centra, ja od centra za kulturu, neko je kuću gradio, a ono zemljište, ja sam tamo naslijedio pretke od prije 400-500 godina koji su na toj tromeđi Like Bosne i Dalmacije. I ništa više ne boli nego kad neko počne da ti u to dira i da ti mahinacijama to oduzme. Hrvatska želi da onu 1/3 i više katastarskog zemljišta nama ukine i da postane ona vlasnik. A na jedan perfidan način, to će dulje objasniti, ja ću vam reći prije toga što su radili. Zamislite vi sad, recimo, ja sam u Srbiji, em sam bolestan i ja i ne mogu da obrađujem tu zemlju tamo u Srbnici kod Knina. Ali oni moji koji su se vratili tamo, a ima ih oko 400 u Srbnici, oni ne mogu također da obrađuju to zemljište. Jer su oni naša sva sela u krajini, u planinskom dijelu, pretvorili u lovište. Lovišta država koncesijom dala privatnicima i lovišta su sada oko kuća. Doslovce niko ne može bašću obrađivati. Vinograde divlje svinje razniše. Znači mi smo tamo sada, ne mogu nas zaštititi niti od međeda, ni od divlje svinja. Toliko su nam zla nanijeli. Prema tome sada i kaže mora se obrađivati, pa ne može obrađivati niti onaj ko je tamo. A kako neko ima pravo, nije mi vratio stan u Kninu, nije mi obnovio kuću na selu, a traži da zemljište mora biti obradivo. Mi ćemo se uskoro organizovati još bolje, imate ovaj spisak. Mi ćemo pokrenuti akcije. Prvo ćemo zatražiti od, vi imate sajtova, svako selo naše sad ima sajt. Mi ćemo sad tražiti svi oni koji žive u cijelom svijetu i surfuju po tim sajtovima, da oni počnu pisati o tim svojim njivama i da sa tim svojim zahtjevima zatrpaju sajt vlade Hrvatske. To je onaj koji je moguće preko sajta. Oni koji to ne budu mogli, oni ćemo tražiti da Sanaderu, evo sad je Nova godina i Božić, da šaljemo čestitke za potez svijeta. Da ga mi predlažemo za potez svijeta, da možeš danas razmišljati o tome da nekom oduzmeš pravo na zemlju.
Govorio je i magistar Duško Ećimović, predsjednik Upravnog odbora Društva za mir, razvoj i ekologiju.
Evo, budući da ste dobili ovaj integralni tekst analize zakona o poljoprivrednom zemljištu, ja ću vrlo biti kratak, neću govoriti duže od 3 minuta. Ovaj zakon se treba donijeti 15. jula zajedno sa zakonom o posebne državne skrbi kad je Republika Hrvatska oduzela stanove sa područja posebne državne skrbi, odnosno bivše krajine, i dala i novim takozvanim zaštićenim najmoprimcima, a to se radi uglavnom o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine i Kosova i Metohije. Znači to je bilo betoniranje rezultata etničkog čišćenja. Ja sam ovo drugo, donošenje ovoga zakona o poljoprivrednom zemljištu, nazvao da je to sad zalijevanje rezultata etničkog čišćenja armiranim betonom. Jer ovim zakonom, on je intencija ovog zakona da se Srbi brišu iz katastra i zemljišnih knjiga kao vlasnici zemlje u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon nije donesen 15. jula uoči odlaska na godišnje odmore zbog toga što bi donošenje dva zakona koja imaju takvo antisrpsko raspoloženje bilo previše, pa je vladajuća koalicija u Hrvatskoj procijenila da je bolje da se jedan donese prije godišnji odmora, a drugi da bude čestitka hrvatskom narodu za Božić. Tako je ovaj zakon donesen 15. decembra. Još uvijek se nije pojavio integralni tekst zakona u Narodnim novinama, iako je već danas izašao broj 150, već je 9 dana prošlo, još uvijek integralnog teksta nema. Ja mislim da ovaj zakon ima evropsko ruho, ali ima dušu đavola. To neka moja ocjena iz onoga šta zakon nudi i kakva je pozicija. Mislim da je zakon lako obori pred Ustavnim sudom i inicijative koje su pokrenule i najavili Socijaldemokratska partija Hrvatske i Hrvatski helsinški odbor na rušenje ovoga zakona. Ja mislim da je moguće da se zakon ruši pred Ustavnim sudom bez obzira na svu subjektivnost Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj. jer ovo je sigurno organski zakon, a organski zakoni se prema Ustavu Hrvatske donose apsolutno većinom od ukupnog broja saborskih zastupnika. Znači, za donošenje ovoga zakona nije bilo dovoljno da se glasa sa 72 glasa za, 3 protiv, 2 uzdržana. Ovaj zakon je trebao dobiti 77 glasova saborskih zastupnika, odnosno poslanika. Ostalo, na kraju sam završio, zbog toga nezadovoljan duboko zbog ponašanja srpskih političkih predstavnika koji su napustili zgradu sabora, ali nisu dovoljno učinili da se zapretili istupanjem iz koalicije. Izlaganje završio bi sam ovim pitanjem, da li se perforacija slijepog crijeva može liječiti običnim aspirinom? A mislim da se radi zapravo o perforaciji slijepog crijeva, a da obični aspirin nije nikako lijep za ono što se dogodilo u Republici Hrvatskoj.
Čulo se jedno zanimljivo novinarsko pitanje o nedavnim razgovorima predstavnika srpskih izbegličkih udruženja i vlade Hrvatske održanim u Ženevi. Odgovorio je Duško Ećimović.
Visoki komesar za izbeglice je pokrenuo inicijativu.
Gutereš, kako ime?
Da, Gutereš. Da se pokrene pitanje položaja izbeglica u 6 država gdje se oni nalaze u najtežem položaju. Među tim državama je i Republika Srbija. I pokrenuta inicijativa da se susretnu Hrvatska i Srpska strana i da razgovaraju o tim problemima. Srpska strana je ovdje angažovala izbjeglička udruženja, formira jedna ekspertska grupa koja je predložila teme za razgovor sa Republikom Hrvatskom. To su bile teme koje su zapravo vitalne.
Ko je bio potpredsjednik, ja se izvinjam zaista, ko je bio?
Na čelu delegacije bio je potpredsjednik vlade.
A gdje ste se u Ženevi sastali
za kim? Sastanak je trebao biti u Ženevi posredovanjem visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Međutim, do direktnog sastanka dve strane nije došlo. Iako je to bila inicijativa. Jer Hrvatska nije prihvatila dnevni red, ona je rekla da je to provokacija. Jer su bile teme o stanarska prava, restitucija, znači stanarski prava, naturalna i novčana, dospjele, a neisplaćene penzije, odgovornost Republike Hrvatske za štete nastale uslijed terorističkih aktivnosti, izvan područja posebnih državne skrbi, znači izvan područja bivše krajine gdje nikad nije bilo ratnih sukoba, a gdje je preko 10.000 objekata minirano. Zatim, učešće Srba u pretvorbi i privatizaciji društvenog državnog i javnog sektora, obnova, zatim ratni zločini, unapređenje saradnje u vezi potrage za nestalima. Hrvatska je taj predlog ocijenila da se radi o provokacijama i do nekog direktnog kontakta nije ni došlo. Iako su to teme koje su vitalne, od kojih Hrvatska ne može pobjeći i koje su vezane za poglavlje 23 koje se zove pravosuđe i ljudska prava.
Uslijedilo je još jedno pitanje. Opet je odgovorio Duško Ećimović.
Ne, nije ona prihvatila, ona je samo došla u Ženevu.
Čekajte, u posljednjem trenutku su prihvatili, ali su naši odustali zbog toga što su ovdje u posljednjem trenutku.
Ne, nije, to uopšte nije bio razlog da se odustali, nisu odustali. Jer Hrvatska strana nije prihvatila teme o kojima će se razgovarati. To su teme koje su delegirane, koje su krucijalne. Hrvatska je tu te teme izbjegla.
Ne, razgovaramo sa predstavnicima te naše delegacije tamo.
Molim?
Oni su meni rekli da su Hrvati u posljednjem trenutku prihvatili taj sastanak i da onda srpska delegacija nije pristala na to zato što je to tako rešeno u posljednjem trenutku. E sad mene samo interesuje ako možete prokomentarišati da li mislite da je trebalo da dođe do tog direktnog susreta i da bi tako ti problemi bili rešeni bolje ili je u redu to što hlama što nije došlo do direktnog?
Ja sam za direktni razgovor, ali ne o palijativnim temama, nego onim krucijalnim pitanjima koja muče srpsku zajednicu i u Hrvatskoj i srpsku zajednicu koja se nalazi u statusu izbjeglica, odnosno mnogi oni su postali sadržani iz Srbije. Ne trebamo mi pričati o nekim temama koje su marginalne, ne znam, koje je Hrvatska predlagala. I ne trebamo mi, Hrvatska hoće da ima lijepo umiveno lice pred Evropom. Ona bježi od stvarnosti, bježi od ovih tema. I to ono što mi ne možemo prihvatiti da razgovaramo o njihovim uspjesima u provođenju Ustavnog zakona o položaju nacionalnih manjina. Kad taj zakon je zastupljeno Srba u sredinama, u lokalnoj vlasti, znači, u javnim preduzećima na lokalnim vojuje ispod prosječna i nije srazmjerna udjelom Srba u strukturi stanovništva dotične lokalne zajednice, što je obavezuje ustavni zakon. A Hrvatska je to, Hrvatska nije donijela obični zakon koji bi regulisala pitanje nacionalnih manjina, nego ustavni zakon, znači koji je donesen sa dvotrećinskom većinom. Međutim, ona njega ne provodi, on ima dobra opredeljenja, a ova sad analiza koja je nedavno provedena pokazuje zapravo kakav je položaj Srba. Ako 359 radnika u Benkovcu ne radi ni jedan Srbin, a Benkovac je prije rat imao pola-pola stanovnika tu negdje blizu, a sad ih ima preko 7%, ali nema ni jednog u tim lokalnoj samoupravi, nema u pravosudnim organima, zar nijedan Srbin ne može biti nosilac pravosudne funkcije u opštini Benkovac ili tužilačke ili sudijska, odnosno kao Hrvati za tužilačku funkciju, kaže državnog odvjetnika, odnosno zamjenika državnog odvjetnika. To su pitanja u kojima se treba razgovarati. Pa ne aplaudirati Hrvatske za toga što je na osnovu nekog normativnog optimizma zavarala i prevarala Europu, ali ne može da prevari nas koji smo oštećeni zbog neostvarivanja naših stečenih prava na koja imamo u Republici Hrvatskoj.
Čulo se jedno zanimljivo novinarsko pitanje.
Htjela sam vas pitati samo, pošto uvek govorimo o ovim problemima, odnosno kad vi govorite, uvek se nekako nameće pitanje da li je moguće na neki način Hrvatsku tužiti. Ne mislim na ovaj način državi, nego da udruženje ili već ne znam na koji način tuži sudu u Strasburu Hrvatsku zbog kršenja tih fundamentalnih ljudskih prava, znači u ovom zakonu o poljoprivrednom zemljištu apsolutno se dovodi u pitanje pravo privatnog vlasništva koje je Europa toliko znam apsolutno priznaje. Mislim, da li je moguće na neki način uputiti takvu putku sudu u Strasburu? Znam da bi to treba velika materijalna sredstva, ali sam sigurna da bi ljudi da bi na neki način mogli se prikupiti da bi se ta sredstva mogla prikupiti.
Odgovorio je Duško Ećimović.
Ja ću vam reći iskreno, ali razočaravajuće. Europski sud za ljudska prava presuđuje na osnovu Europske konvencije o ljudskim pravima. Ostale dokumente on ne uvažava, kojim se štiti ni temeljne povelje Ujedinjenih nacija, a Hrvatska je ratifikovala, odnosno Europska konvencija o ljudskim pravima u Hrvatskoj je stupila tek 8. oktobra 1997. godine. Sve ovo Hrvatska je uradila od 1991. do 1997. I u pravu postoji nešto što se zove racione temporis. Znači, Hrvatska u trenutku kad je činila telo povluke i državnu prevaru, kad su u pitanju Srbi, nije ratifikovala Europsku konvenciju i po presudi suda ona nije bila dužna da to po njoj postupa. I to je taj problem. Mnogi predmeta je došlo do suda u Strasburu. Međutim, oni uglavnom padaju zbog racione temporisa i Hrvatskoj se to oprašta. Ona je svjesno odugovlačila sa ratifikacijom Europske konvencije o ljudskim pravima kako bi Srbe dovela u takvu poziciju da ne mogu pravdu pred hrvatskim sudovima ne mogu ostvariti, ali da je ne mogu ostvariti pred Europskim sudom za ljudska
prava. Sama je dobila ovo tumačenje Međunarodnog suda pravde u Hagu, da je Srbija odgovorna da se može suditi zbog toga, iako Srbija nije potpisala.
Da. Radi se o dva različita, jer Europski sud sam ima Europska konvencija o ljudskim pravima i prateći protokoli i ništa drugo, dok Međunarodni sud pravde ima daleko drugačiju poziciju. Međutim, ja ne strahujem od protiv tužbe Srbije, mislim da bi to čak bilo dobro ukoliko bude slojevita presuda, ne može se dokazati genocid, ja ne vjerujem ni sa jedne ni sa druge strane, međutim, etničko čišćenje se može dokazati i ako bude slojevita presuda, obavezuje se Republika Hrvatska da ispuni to obaveze. Ja čak nisam pesimista u pogledu gledu jedne kontratužbe i njenog uspeha.
A da li je moguće sad to sve
znači? Što se tiče zemljišta, ja mislim da on može pasti pred Ustavnim sudom. Ja sam tu optimista jer mislim da je to ipak organski zakon, jer on je ustavno ta materija regulisana, znači ljudska prava su zaštićena i u tome članu Ustava koji sam naveo u tome dokumentu. Tako da mislim da je ona oboriva i da će SDP koji ima dobre pravnike Ustav oboriti na Ustavnom sudu.
Ećimovićev odgovor dopunio je Rade Matijaš.
Ja bih samo rekao ovo što je vezano za, mi se tek sad borimo, još to nije integralni tekst, Duško rekao, bit će načina da se mi borimo i to žestoko.
jer to je povreda nečega što je osnovno. Ja sam rekao, pravo na pradjedovsko ognjište je nešto što niko u svijetu nije dovodio pitanja, ako će Hrvatska se drznuti dotle. Ja mislim da će se neke stvari u Hrvatskoj morati promijeniti, mi smo uvjereni, jer valjda ima neke pameti, jer uostalom vidi se kako je tijesno, nije ni izglasano, ali inače dio, nisu samo srpski trojica, ni onih manjinaca drugih napustio je i SDP i oni su protiv i tako, znači i HNS, znači nešto se događa, ali ovo da ne ostane zabuna, nisu vođeni razgovori, ali su naš predsjednik komisije gospodin Krgović je imao govor.
Da.
I imala je gospođica Kosor govor. Iz tih govora su predstavnici međunarodnih organizacija, prije svega UNHCR koji je bio domaćin konferencije, stekli uvid ko šta traži, ko je šta u pravu. I mi smo uvjereni da će poslije ove konferencije pod pritiskom, jer Hrvatska je uglavnom dosad, kad smo mi u pitanju, reagovala na pritisk. I zbog ulaska u Europsku uniju. I mi smo uvjereni da će Ženeva ostaviti tragova pozitivni što se nas tiče, jer imamo i neke naznake. Samo da vam kažem da je gospodin Krkovović govorio 5 minuta, a gospođa Kosor je govorila 14 minuta.
14 strana
čitala. To je u diplomatiji, znate, kad ne znate šta ćete, onda morate proširiti po 5 puta u odnosu na ono što vam je dato vreme. I bilo je tamo jako ružnih stvari, opovrgavanje i recimo njena izjava da ona neće više razgovarati sa Srbijom nego sa izbjegličkim organizacijama, a ciljujući na ovu novu nastalu koaliciju jasno pokazuje šta ona želi. Međutim, mi njoj poručujemo, ovdje imamo spisak, ovdje ima 30 organizacija i još 30 iz Bosne i Hercegovine. Jer povratak Srba u Hrvatsku je jako povezan sa povratkom svih prava u Bosni i Hercegovini. Mi, znači ima nas 60, kad god hoće, mi ćemo ponovo doći u Zagreb u delegaciji. Mi ne bježemo nikakvog razgovora i ne zatvaramo nikome vrata. Mi želimo da se svi ovi nesporazumi riješe. Ako i jedno stanarsko pravo postoji oduzeto Hrvatu u Srbiji, mi odmah kažemo, odmah neka se vrati. I čuo sam čak i neki naše kolege iz Srpskog demokratskog foruma su rekli da se mi jednako trebamo zalagati za položaj Hrvata u Srbiji. Ja ništa ne tražim drugo nego da bude položaj Srba u Hrvatskoj i položaj prognanih Srba izjednačen sa položajem Hrvata u Srbiji. Bilo bi puno glupo drugačije, ali srećom po nas položaj Hrvata u Srbiji je potpuno adekvatan svim manjinama i građanima ove Srbije, bar mi ocjenjujemo tako i tako i možemo pročitati šta.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa konferencije za štampu Kako spriječiti manipulacije sa izbjeglicama, koja je održana u srijedu 24. decembra u Međunarodnom pres centru u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Vajić.
To